2009-ci il bizə birləşən Ərəb Əmirliyə gəlmizə. Oyim və opa singillərim 3 ta qız olubdə.
3 ta qız, oyiz. Nə məqsəddə gəlgənsizlər?
Əslində mən adam 2008-ci il şu yerdə işləş üçün gəlgən bolğanlar. Soň bizə oquw ýylyny tugatgan imtihanlardan soň adam bizäge şu ýerge çaqyrgan bolğanlar. Mädi wizalary hammasyny taýýarlap, bizä bu ýerge taklif kygenler. Biz Suwry bege aýnan gelgen bolğanmyz aslında bir aýga.
O'quvni tamomlagan deyapsiz, hali 12.5 yashar bo'lsangiz, qanaqa qilib o'qishni tamomlaysiz?
Yo'q, ya'ni o'sha 6-sinf sinfimni tamomlab demoqchiman. 6-sinf.
Ha, ta'tilga chiqqan paytda.
Ta'tilga chiqqan paytimizda biz 4-iyul kuni mana Birlashgan Arab Amirliklari Sharjah shahriga kelganmiz.
Demak, sizlar sayohatchi turist sifatida kelgansizlar.
Turist sifatida kelgan bo'lganmiz bir oygacha dam olish uchun. Undan so'ng adam bilan oyim kelishgan holda bizlarni bu yerda o'qish uchun adam o'qib qolgan bo'lganlar.
Bu qonunan.
O'sha oyim adam tomon ikkitalar kelishgan holda o'zlari rozilik berishgan, oyim rozilik bergan holda, ruxsat bergan holda adamga bizlarni topshirib, o'zlari bir oydan so'ng qaytib ketganlar.
Xo'sh, adangiz nima ish qiladilar?
Adam o'sha turist tijorat, anaqa bilmayman. Tijorat deyilar. Biz unchalik ahamiyatlanmaymiz ishlaydi.
Xo'p, tijorat qiladilar. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Sizlar uchala qiz maktabga joylashdingizlar.
Maktabga, rus maktabga joylashganmiz. Sharjadagi ruskiy, sharja rusiyan private school'ga joylashganmiz.
Aha, qaysi shaharda dedingiz? Sharja.
Sharja.
Ha, Sharja. Demak, u yerda rus maktablari bor ekanda.
U yerda rus maktabi bor, lekin bir yildan keyin u hukumat tomonidan rus maktabimiz bekilganligi uchun biz 3 ta qiz keyingi yildan ingliz tili maktabga o'tganmiz.
Ingliz tilidagi maktabga o'tdingiz?
U ham Sharjada. Farastan private school degan maktabga o'tganmiz, ingliz tili maktab. So'ng maktabni tamomlab, shu 2015-yil bizga qaytish uchun adam bizlarga sertifikat olish uchun konsulga murojaat qilgandilar. Adam 2-chi oilalar bilan birga qolganmizda qarmoqlarida.
Ikkinchi oilalari bilan. Demak, adangizni ikkinchi xotinlari bormi?
Ikkinchi xotinlari bor. Oyim bilan siz ajrashgan bo'lganlar, lekin bizdan ajrashgan bo'lgan, bizdan o'zlarini anaqa qaramoqlarga olgan bo'lganlar, ajrashgan paytlarda.
Otangiz qaramog'iga olgan sizlarni.
Qaramog'iga olganlar. So'ng o'sha 2008-yilda adamam, keyin adam ikkinchi oilalar ham buyerga kelishgan. So'ng 2009-yil bizani o'sha oilani ketadi, adam bir oyli turist qilib, turist viza qilib ularga chaqirganlar. Bu yerda maktab bitirdi, hammasini bitirdi.
O maktabni bitirganda uchala opa singillar maktabni bitirdingizlar.
Ha, mana shu Birlashgan Arab Amirliklarida 3 ta opa singillar maktabni bitirdi. Keyin ikkinchi oyim katta qizlari ham maktab bitirgandan so'ng, u ham 9-sinfni bitirgandan so'ng adam endi bo'ldi. Ketyapsizlar deb turib, bizaga sertifikat olish uchun 2015-yil o'sha konsulga murojaat qildilar. 16-iyul kuni konsulga murojaat qilganlarda konsullarga Talat aka ariza yozing, biz O'zbekistonga jo'natamiz dedilar. Adam ham ariza jo'natib yoz berganlar. Ariza jo'natgandan keyin bir oydan keyin xabar oling, bir oydan keyin xabar beramiz deb Talat aka shuna javob berdilar.
Kim javob berdi bunday?
Konsullarga Talat aka.
Konsul xodimi. Aha.
Ha, konsul xodimi. So'ng bir oy bo'lmay turib, adamga qo'ng'iroq keldida, konsulxonaga kelib keting deyishdi. Adam yana konsulxonaga bordilar. Borsada sizlarga sertifikat emas, atkaz keldi. Sertifikat berolmaymiz deb javob berishdi. Adam nima sababdan deysa, bilmadik. Biz buni bilmaymiz deb turib, javobini nima sababdanligini aytishmadi sababini.
Bu 2015-yilda bo'layotgan gap.
2015-yilda bo'layotgan gap. Adam bu gapga qaramasam ko'p bor o'zlar yana qayta murojaat qilaverdi. Ular har borganlarida yo'q, bera olmaymiz, senga atkaz kelgan, sertifikat bera olmaymiz, atkaz deb hamesha shu javob qaytarish. Atkaz kelgandan so'ng adam madidi ishlar chiqib qolganligi uchun sentyabr oyida safarga jo'natdilar.
Qayerga?
Safarga Turkiyaga jo'naganlar. So'ng bu pasport viza so'rovlari tugaganligi uchun buyerga kira olmay o'zlari uyda qolib ketdilar. Biz esa buyerda qolib ketdik. Keyin o'zimiz oyim bizani qarorga oyim keldi. Oktyabr oyida 8-oktyabrda oyim bizani oldimizga keldi.
Qaysi oyingiz?
O'zim oyim.
Tuqqan onangiz.
Tuqqan onam o'sha 8-oktyabrda bizni olib ketish uchun keldilar.
Qaysi yil?
Va ular 2015-yil.
2015, xo'p. Keyin
so'ng ular bilan birga bizga konsulxonaga murojaat qildi. konsulxona yo'q, biz atkaz kelgan boshda ham aytganmiz, sertifikat beramiz deb bizga ham shunday javob berishdi. So'ng mani ikkinchi oyim ham u payt shu yerda edi, lekin ikkinchi oyim oltita bolalarni olib 27 noyabrda O'zbekistonga qaytib ketishdi. 2017 oktyabrda ular qaytib ketishdi.
2015-da.
Ha, 2015-da ham.
Demak, sizlar 3-ta opa singil onangiz bilan Sharjada qoldingizlar.
Ha, biz qolib ketdik. Biz chunki bizani bu yerda vizamiz odam bilan bo'lganligi uchun bizdan chiqarishmadi. Nima uchun desak, adayiz bo'lsa kelgindi ish. Undan biz ko'p bora hatto Abu Dabi shahridagi elchixonaga murojaat qildik. Bu yerdagi Farruh aka, uzr, sizlarning ishingizni Dubayga qarashli ekan, men hal qilib olmayman, Dubay o'zi bilan gaplashasizlar deb turib, o'sha o'zida ham bizga Farruh aka atkaz berdilar ishimiz bo'yicha. Biz sizlarning ishingizni Dubayga tegishli, men hal qilib berolmayman deb turib, bizga shuna javob berishdi. Undan so'ng biz ham ko'p borib konsulga murojaat qildik. Konsulga murojaat qilsak, biz ham qo'limiz emas, O'zbekistonda hal qilasizlar dedilar. Biz O'zbekistonga ham O'zbekistonga hal qilib boramaymiz-ku. Shuning uchun buvim qatnadilar. Buvimni tashqi ishlar vazirligi, ichki ishlar vazirligi, parlament, senat, virtual hammasiga, bosh prokuraturasiga ham qatnadilar. Avurlargacha bordilar.
Buvingiz kim?
Buvim odam oilalari. Bular ham qayga tashqi ichki ishlarga kirsa tashqi ishlarga tegishli deb javob berishdi. Xo'p deyishdi. Ana avurga borsa avur ham bu ishini tashqi ishlar vazirligiga tegishli o'sha qilib murojaat qilgan. Buvim xo'p dedilar. Qay bo'lmasa hamma joy tashqi ishlar vazirligi dedi. Buvim hammasiga xo'p deb tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilsalar yo bu ishini konsulga tegishli, konsulga murojaat qilinglar dedi. Biz yana xo'p deb indamay konsulga bordik. Konsulga borsak yo bu ishinglar nima deydi tashqi ishlar vazirligiga tegishli, bizga emas, bizga ulug'